Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli na naše talase. Dobar dan iz Praškog studija, poštovani slušoci. Na početku najvažnije vijesti ovog 15. aprilskog dana. Građani Crne Gore biraju novog predsjednika države. Do 13 sati na birališta je prema podacima nevladine organizacije CEMI izašlo 32,8% glasača.
Iz Državne izborne komisije saopštili su da izborni dan protiče mirno i bez većih nepravilnosti, dok su nevladine organizacije čiji posmatrači nadgledaju predsjedničke izbore zabilježile određena kršenja procedure glasanja.
Francuska poziva Rusiju da se pridruži mirovnim naporima u Siriji. Donald Trump prijeti novim napadima ukoliko vlasti u Damasku ponovo upotrijebe hemijsko oružje. Danas je tačno 39 godina od katastrofalnog zemljotresa u Crnoj Gori. A u emisiji ćemo se između ostalog posjetiti tema iz regiona koje su obilježile ovu sedmicu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
532.599 građana Crne Gore sa pravom glasa danas odlučuju ko će biti novi šef države. Birališta su otvorena jutros u 7 sati i na njih je prema najnovim podacima Centra za monitoring CEMI do 13 sati izašlo 32,8% glasača. Prema CEMI u glavnom gradu Podgorici do 13 sati glasalo je 34,2%, na jugu 26,7%, a na sjeveru 33,4% birača. Najveća izlaznost zabilježena je u centralnom dijelu Crne Gore, gdje je do 13 sati glasalo 38,4% građana. U isto vrijeme, prema podacima Državne izborne komisije, do 12 sati glasalo je 138.391 birač ili 25,98%. Na predsjedničkim izborima učestvuju 7 kandidata. Za predsjednika države biće izabran onaj koji osvoji više od polovine važećih glasova. Ukoliko predsjednik ne bude izabran u prvom krugu, glasanje se ponavlja za 14 dana. Aktuelnom šefu države Filipu Vujanoviću 20. maja ističe treći mandat. Izbore je pratio oko 2000 domaćih i međunarodnih posmatrača, a preliminarne projekcije rezultata očekuju se sat nakon zatvaranja birališta. Centar za monitoring i istraživanje CEMI ima posmatrače na više od 90% biračkih mjesta i njihovu aktivnost možete pratiti na njihovoj Facebook stranici ili Twitteru. Centar za demokratsku tranziciju CDT također prati današnji izborni proces i aktivnost njihovih posmatrača. Pratite na njihovoj Twitter stranici. U ovom bloku još jedna informacija. Na današnji dan prije 39 godina Crnu Goru pogodio je katastrofalni zemljotres u kome je poginulo 101 osoba, dok je više od 1000 povrijeđeno. To je bila jedna od najvećih katastrofa te vrste u nekadašnjoj Jugoslaviji. Zemljotres je bio jak 7 stepeni Richterove skale, odnosno 9 Merkalijeve. U potresu je najviše stradalo Crnogorsko primorje. Uništen je ogroman dio hotelskih kapaciteta, kao i veliki broj stambenih i privrednih objekata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nakon jučerašnjih združenih vazdušnih udara na Siriju, Francuska je pozvala Rusiju da se pridruži naporima za postizanje političkog rješenja u Siriji. Šef francuske diplomatije Jean-Yves Le Drian rekao u intervju za list Journal du Dimanche da je potrebno udružiti snage u promovisanju političkog procesa koji bi omogućio izlazak iz krize. Francuska je nastavila razgovore s Rusijom uprkos povišenim tenzijama između istoka i zapada, navodi agencija Associated Press i podsjeća da je predsjednik Emmanuel Macron samo nekoliko sati prije vazdušnih napada u Siriji razgovarao telefonom sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Američki šef države Donald Trump upozorio je sirijske vlasti da su Sjedinjene Američke Države spremne na nove udare ukoliko Sirija nastavi da izvodi napade hemijskim oružjem. Prethodno je Trump na Twitteru pohvalio zapadne vazdušne udare i konstatovao da je misija obavljena. Beogradski vojni analitičar Aleksandar Radić ocjenjuje za N1 televiziju da ne bi trebalo isključiti mogućnost da je postojala tiha nagodba Amerikanaca i Rusa o vazdušnim udarima na Siriju. Obavijestivši Ruse da će doći do dejstava, dalo je vremena da se i sirijska strana pripremi i da se uradi elegantna mala igra, primjećuje Radić. Imate sve ono što je potrebno da se stvori medijska slika o tome da se vodio mali vikend rat, ali s druge strane, nema neželjenih posljedica jer je svaki projektil bio daleko od zone razmještaja ruskih snaga. Time je na neki način, dodaje Radić, postignut mir u globalnoj kući. U pregledu vijesti još jedna informacija. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un sastao se s visokim kineskim zvaničnikom u Pjongjangu, pozivajući na jačanje veza između dvije zemlje. Do te posjete došlo je nekoliko sedmica nakon prve posjete Kim Jong-una Kini i uopšte inostranstvu. Lider Sjeverne Koreje 27. aprila trebalo bi da se sastane s predsjednikom Južne Koreje prije istorijskog samita s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trump.
slobodnaevropa.org.
Idemo na udarni događaj dana. Građani Crne Gore danas biraju treći put šefa države od obnove crnogorske nezavisnosti 2006. godine. Birališta su otvorena od 7 sati i prema najnovim podacima nevladine organizacije Centar za monitoring, do 13 sati na njih je izašlo 32,8% glasača. U Podgorici je do tog trenutka glasalo 34,2% glasača. Najmanja izlaznost 26,7% zabilježena je na jugu Crne Gore, a najveća u centralnom dijelu, gdje je do 13 sati glasalo 38,4%. Kako su saopštili iz Državne izborne komisije, izborni dan protiče bez većih nepravilnosti. Nevladine organizacije pak zabilježili su određene nepravilnosti i kršenja procedure glasanja. No više ćemo čuti od kolege Predraga Tomovića.
Iz Državne izborne komisije saopštili su da izborni dan protiče mirno i bez većih nepravilnosti, dok su nevladine organizacije čiji posmatrači nadgledaju predsjedničke izbore zabilježile određena kršenja procedure glasanja. Naime, iz Centra za monitoring saopšteno je da su na jednom biračkom mjestu u Igalu posmatrači uočili da članovi biračkog odbora naglas čitaju imena glasača, dok je na glasačkom mjestu u Podgorici birač pokazao svima glasački listić, kao i da birački odbor taj listić nije proglasio nevažećim. Na biračkom mjestu u Nikšiću dva glasača su istovremeno glasali unutar istog paravana i naglas komunicirali o tome za koga glasaju. Posmatrači Centra za demokratsku tranziciju su na jednom biračkom mjestu u Rožajama zabilježili da pojedine osobe sa prozora prostorija Bošnjačke stranke vode evidencije o biračima koji glasaju. Te osobe su udaljene nakon intervencije posmatrača CDT-a. U tom gradu, kao i u Andrijevici, pojedini glasači su fotografisali svoje glasačke listiće. Inače, ovo su treći izbori od obnove nezavisnosti 2006. godine, a sedmi od uvođenja višestranačkog sistema. Glasačko pravo ima 532.599 građana i u odnosu na parlamentarne izbore održane u oktobru 2016. godine, na ovim izborima je oko 4.000 birača više. Građani glasaju za jednog od 7 kandidata, Marka Milačića iz Prave Crne Gore, Mladena Bojanića, koga su podržale opozicione stranke, Demokratski front, Demokrate, Socijalistička narodna partija i Građanski pokret, URA, Hazbiju Kalača, kandidata stranke Pravde i pomirenja, Vasilija Miličkovića, kandidata Građanske akcije i partije penzionera, Dobrila Dedejića iz Srpske koalicije, Draginju Vuksanović iz Socijaldemokratske partije i Mila Đukanovića, predsjedničkog kandidata DPS-a. Izbore prati preko 2000 domaćih i stranih posmatrača i 30 medija. Predsjednik Crne Gore bira se na 5 godina. Pobijedit će kandidat koji dobije više od polovine važećih glasova birača koji su glasali. Ako nijedan kandidat ne dobije taj broj glasova, za 14 dana bit će održan drugi krug, a u njemu učestvuju dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova. U drugom krugu pobjeđuje kandidat koji dobije veći broj glasova izašlih birača. Na funkciju predsjednika Crne Gore do sada su birani Momir Bulatović u 2 mandata, Milo Đukanović jednom i Filip Pujanović, koji je na toj funkciji proveo 3 mandata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u nastavku emisije posjećamo se tema koje su obilježile ovu sedmicu u regionu. Prošle sedmice lideru srpskih radikala Vojislavu Šešelju izrečena je pravosnažna sudska presuda od 10 godina zatvora zbog ratnih zločina. No žrtve su razočarane što Šešelj nije osuđen ni po jednoj tački za zločine na teritoriji Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Eksperti ipak smatraju da je žalbeno vijeće uradilo ono što je moglo kako bi ispravilo propuste pretresnog, pošto je Šešelj najprije oslobođen svih optužbi. Iz Sarajeva tim povodom Dženana Halimović.
Razočarani činjenicom da lider srbijanskih radikala Vojislav Šešelj nije osuđen po jednoj tački optužnice za zločine u Bosni i Hercegovini, žrtve smatraju da je mehanizam tribunala poput svog prethodnika zanemario patnje i Šešeljevu ulogu u slanju dobrovoljaca, protjerivanju, huškanju na zločine. Sakib Ahmetović iz udruženja logoraša Bratunac.
Sama optužnica koja je isključila komplet Podrinje gdje su njegove jedinice, njegova djela zločina, početak zločina, inicijator zločina, svega, da mu nije uzeto za tužbu, nama nije jasno. Mi koji smo preživjeli logore smo totalno razočarani i ne znamo kakva je ovo poruka za budućnost.
Almir Špiodić, član udruženja logoraša Srebrenica.
Jedan od glavnih inicijatora za stvaranje Velike Srbije, protjerivanje i progon stanovništva je danas na slobodi. Žrtve ne mogu biti naravno zadovoljne nakon svega ovoga što smo vidjeli danas.
Zaslužio je Šešelj toliku kaznu samo za ponašanje na slobodi, vrijeđanje žrtava, omalovažavanje suda, smatra Hajra Ćatić, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
Očekivali smo da će ga, bar mi žrtve, koliko toliko biti zadovoljni. Eto, tolike godine se borimo za pravdu, istinu, za pravde nema. Jer da su ga osudili za oni 6 tačaka, bila bi Srbija odgovorna da je izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu, ali eto, pogledajte.
Svoje tvrdnje žrtve temelje na onome što je u svom izlaganju iznio i sudija Teodor Meron kada je podsjetio da je prvostepeno vijeće ignorisalo veliki broj dokaza ili je pogriješilo u svom zaključku da nije dokazan široki rasprostranjen napad protiv civila u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Uprkos nezadovoljstvu žrtava, Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, smatra kako je Šešelj bio tek točak u mnogo većoj mašini.
On je bio tu jedan pijun instrument jednog mnogo opasnijeg iza koga je stajao Slobodan Milošević i sva ta farsa, sva ta ogromna pažnja koja je njemu posvećivana, prije svega zato što je i on na tome radio da bi stvorio takav imidž o sebi, je bila manje više nepotrebna. Ali je veoma su neke stvari potvrđene, bez obzira što njemu nismo mogle biti pripisane, one će u konačnici, ja duboko vjerujem, biti pripisane u procesu koji se obnavlja Stanišiću i Simatoviću. Prema tome, to su stvari koje teško da će se moći izbjeći i da se definitivno njima dvojici kao visoko rangiranim ljudima u tom režimu Slobodana Miloševića dodijeli presuda i učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poslije presude Šešelju za ratni zločin od 10 godina zatvora, postavlja se pitanje da li će mu prestati poslanički mandat u Skupštini Srbije. Odgovore u Beogradu potražila naša Branka Mihajlović.
U članu 88 Zakona o izboru narodnih poslanika, poslaniku prestaje mandat pre isteka ukoliko je između ostalog osuđen na kaznu zatvora dužu od 6 mjeseci. Odluku o prestanku mandata donosi Administrativni odbor Skupštine Srbije. Predsjednik odbora Aleksandar Martinović, inače šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, pitanjem šta će biti sa Šešeljevim mandatom bio je začuđen.
A šta je spojeno s njegovim mandatom? On je već izdržao tu kaznu.
Što znači on ostaje poslanik i neće biti pokretana nikakva procedura u vezi sa njegovim eventualnim razrešenjem.
Što se mene tiče, nema potrebe.
Iz redova Šešeljeve Srpske radikalne stranke poručuju da ne postoje nikakve osnove da njen predsjednik i pravosnažno osuđeni ratni zločinac prestane da obavlja funkciju narodnog poslanika. Nemanja Šarović.
Vojislav Šešelj se za narodnog poslanika kandidovao i izabran je nakon što je odslužio tu kaznu.
Opozicioni poslanik Goran Bogdanović smatra da Šešelju nije mesto u poslaničkoj klupi jer...
I u tom slučaju ispalo da bukvalno parlament podržava ono zašto je gospodin Šešelj osuđen.
Postoji li mogućnost da se pokrene nekakva inicijativa da se...
Pa znate šta, to prosto ne verujem da može. Znate, gotovo 2/3 poslanika u Skupštini čini vladajuće stranke i nisam siguran da se one spreme da urade tako nešto, jer prosto sve te stranke, svi ti poslanici su potekli ispod šinjela gospodina Šešelja.
Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, ukazuje da će sudbinu Vojislava Šešelja kao narodnog poslanika na kraju ipak odrediti građani.
Ja sam ubeđen da on neće vratiti mandat, a siguran sam da mi nemamo pravo da mu oduzimamo mandat.
Kako sam da poruke šalje da u parlamentu Srbije sedi jedan osuđeni ratni zločinac?
Nije bila dobra poruka ni kad je ušao u parlament, pre dve godine, ali to je volja naroda.
Dragan Radulović, član Republičke izborne komisije iz Demokratske stranke.
Mene kad bi ovako lično i da sam ja član te komisije, ja bi striktno primenio propis nastupanjem te prestaje mandat i upućuje se Riku da dodeli drugom sledećem.
Pravnica Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava skreće pažnju da je presudu doneo sud Ujedinjenih nacija, čiji je član Srbija, koja je priznala taj sud, pa ne vidi da je to prepreka za primenu člana 88 Zakona o narodnim poslanicima. Ona smatra da namera zakonodavca o prestanku mandata u slučaju izrečene kazne nije donesena zbog eventualnog odsustva poslanika, već da bi se sprečilo da neko ko nije dostojan predstavlja građane u parlamentu.
Bilo bi najlogičnije po meni da on prosto ne bude više poslanik zato što jeste pravosnažno osuđen na 10 godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić i Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Ostajemo u glavnom gradu Srbije, u Batajnici nadomak Beograda, gdje su nađeni ostaci ubijenih albanskih civila sa Kosova, među kojima i 75 djece. Podignuta je crkva i to u blizini poligona specijalne antiterorističke jedinice SAJ, Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Sa detaljima Ognjen Zorić.
Crkva podignuta u Batajnici posvećena je Stefanu Dečanskom, a sabiraće vernike iz tog naselja, biće i kapela, saja i 224. centra za elektronska dejstva Vojske Srbije, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Nigde se međutim ne pominje da su na istom mestu, na poligonu SAJ u Batajnici, 17 godina ranije pronađeni ostaci više od 700 ubijenih kosovskih Albanaca. Među njima i 75 dece. Ni na samom mestu ne postoji nikakvo obeležje kojim bi se odala počast žrtvama, mada je, kako podsjeća novinarka Lista Danas, Jelena Diković, u pitanju jedna od najvećih masovnih grobnica pronađenih na prostoru bivše Jugoslavije.
Da je ovo normalna demokratska država, pored te crkve bio bi sagrađen memorijalni centar za dosade skumiranih oko 700 žrtava civila Albanaca sa Kosova, među kojima je čak 75 dece, koje su srpske vojne i policijske snage prvo zverski ubile, a potom organizovano te leševe prevezli u masovne grobnice u Srbiju, između ostalih i u masovnu grobnicu u Batajnici.
Osim u Batajnici, u Srbiji su pronađene još tri lokacije s masovnim grobnicama ubijenih Albanaca, u Petrovom selu, jezeru Perućac i kamenolomu Rudnica, a skrivanje tela po masovnim grobnicama u Srbiji je, i dan danas, gotovo dve decenije kasnije, tabu tema. Podizanje crkve na tom mestu i odlikovanje pripadnika jedinice SAJ, predstavnik organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, Marko Milosavljević, zato vidi kao skretanje pažnje sa onoga što je u masovnim grobnicama skriveno.
Tu imamo jednu političku poruku da to što su tu pokopani leševi kosovskih Albanaca i bili tu do 2001. apsolutno nije važno za ovo društvo, da se to prekriva jednim lažnim sjajem tog jedinstva vojske, policije, crkve i države na neki način.
Fond za humanitarno pravo je još 2015. godine pokrenuo inicijativu za osnivanje memorijalnog centra posvećenog žrtvama pronađenim u masovnoj grobnici u Batajnici. Podržale su je i druge nevladine organizacije, poput Inicijative mladih, ali ne i zvaničnici. Izgradnja memorijalnog centra se, ocenjuje novinarka Jelena Diković, u bliskoj budućnosti sigurno neće desiti.
Jer ova vlast, baš kao i prethodne, kao naravno i SPC, čini sve da relativizuje istoriju i izbriše strašne zločine koje su počinile srpske snage tokom ratova 90-ih. Inicijativa za memorijalni centar u Batajnici pokrenuta je, čini mi se, pre neku godinu, ne samo da nije doživjela podršku sadašnjeg režima, Već isti taj režim se ovim dopuštanjem sagradnje ovakvog hrama i naravno osveštavanjem istog prosto ruga žrtvama i njihovim porodicama. I time jednostavno pokazuje da državi Srbiji ne pada na pamet da se suoči sa prošlošću.
Izgradnja crkve u Batajnici počela je 12. oktobra 2011. A temelje su, kako navodi Srpska pravoslavna crkva, ručno iskopali pripadnici SAJ-a i jedinice za elektronska dejstva Vojske Srbije maja 2012.
Da je neke pravde i volje pripadnici SAJ-a i vojske kao i vlasti, ali i Srpske pravoslavne crkve bi donirali i jednostavno sagradili memorijal u Batajnici, ali nažalost mislim da to nećemo dočekati, sigurno ne u narednim godinama.
Podsjetimo da je inicijativa Mladih za ljudska prava početkom marta ove godine uoči lokalnih izbora za grad Beograd na adrese 24 kandidata uputila pitanje da li bi podržali podizanje memorijalnog centra u Batajnici. Dobili su svega 5 odgovora, od kojih su 4 bila pozitivna. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
A iz Beograda prelazimo u Zagreb. Čini se da i ove godine komemoracija žrtvama ustaškog logora Jasenovac prošla u sjenci bojkota predstavnika manjina. O tome izvještavao Enis Zebić.
Treću godinu zaredom predstavnici koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj neće sudjelovati na službenoj komemoraciji za žrtve Jasenovca 22. travnja. Predstavnici romske i srpske manjine još su u pregovorima s vladom. Predsjednik židovske općine Zagreb i predsjednik koordinacije Ognjen Kraus za naš program kaže kako nije problem u ploči sa ustaškim pozdravom koje je nakon dugog okljevanja maknuta iz Jasenovca, nego u pozdravu samom zbog kojeg neće doći.
Ustav je kao što se ustavno sudih jasnije je taj pozdrav protuustavan. Prema tome nema nikakvih podzakona ili propisa koje bi se ustavna odredba mogla mijenjati. To je prva i osnovna stvar.
Naime, ekspertno vijeće za suočavanje sa posljedicama nedemokratskih totalitarnih režima nedavno je preporučilo da ustaški pozdrav i dalje ostane zabranjen, osim iznimno kada se radi o komemoriranju poginulim pripadnicima stranačke vojske HOS u ratu Hrvatskoj početkom 90-ih. Predstavnici srpske i romske manjine Milorad Pupovac i Veljko Kajtazi nisu nam na naš upit mogli izložiti svoj stav, nego su nam javili da su na sastancima. Za njima će se, najavljuje, povesti saborski zastupnik talijanske manjine Furio Radin.
Čekam konačni ishod tih razgovora i onda ću odlučiti, ali moja odluka će ići obavezno u smjeru solidarnosti sa tim nacionalnim manjinama, znači židovske, srpske i romske. Naravno da se nadam da će se postići konsenzus, da se sudjeluje u jednu zajedničku manifestaciju, ali ono što se zna sada u ovom trenutku ukazuje na nešto suprotno.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Franjo Habulin za naš program kaže kako oni još nisu donijeli konačnu odluku, da bi bilo dobro da bude jedinstvena komemoracija, ali da oni prije konačne odluke traže jasno očitovanje vlade.
Ja znam da nije moguće u kratkom vremenu učiniti nešto radikalno na tom planu, ali ono što bi nas zadovoljilo jeste da premijer javno kaže što vlada namjerava učiniti na tom području. Prije svega vezano uz ploče, uz istupe ekstremne desnice, uz ovakva postrojavanja i niz drugih manifestacija koje se odvijaju.
Prošle 2017. održane su 3 komemoracije za žrtve ustaškog logora Jasenovac. Službena, na kojoj je uz premijera Andreja Plenkovića, načelnika generalštaba Hrvatske vojske Mirka Šundova i više ministara sudjelovao i zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi, zasebna Saveza antifašističkih boraca Hrvatske i predstavnika srpske manjine i zasebna predstavnika žirovske manjine. Komemoracija se održava svake godine sredinom travnja na spomen pokušaja proboja preostalih 600 jasenovačkih logoraša 21. travnja 45. na vijest da će svi biti likvidirani. Probilo ih se nešto preko 100. U Jasenovcu je za nepune 4 godine postojanja logora ubijeno ili umrlo od bolesti ili neljudskih uvjeta gotovo 84 tisuće ljudi. Od toga najviše Srba, gotovo 48 tisuća, preko 16 tisuća Roma i preko 13 tisuća Židova. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I na samom kraju 13 sati i 55 minuti odlazimo u Sarajevo. Istorija ratova na prostoru bivše Jugoslavije je koliko osjetljiva, toliko i kontroverzna tema, posebno za mlade koji u svojim školama dobijaju nepotpune ili politički obojene lekcije. Stoga je Asocijacija evropskih edukatora istorije u saradnji sa asocijacijama nastavnika i edukatora istorije iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske pokrenula novu internet stranicu 90.net. Iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Jedno od pitanja koje se nametnulo je kako podučavati o istoriji ratova na prostoru bivše Jugoslavije, kako tumačiti razdoblje koje se pamti u toliko različitih i često suprotstavljenih slika. Miloš Vukanović iz udruženja Hipmont Crna Gora kaže da prije svega treba govoriti o razlogu zbog kojeg je nastala web stranica, ali i pokrenuta cijela inicijativa.
Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, uočeno je da su 90. dio nastavnog programa, da međutim da se naravno u dobar dio školu taj nastavni program i ne sprovodi, znači da se te lekcije ne predaju, ali da su naravno viđenja o zajedničkoj prošlosti itekako različita. Nama nije bio cilj da napišemo neku novu istoriju koju će nastavnici koristiti. Mi smo došli na ideju da objedinimo sav materijal koji nastavnici u regionu mogu koristiti pri nastavi istorije, to jeste da im malo olakšamo posao ako to već udžbenici ne rade.
Melisa Forić iz Bosansko-Hercegovačkog udruženja istoričara Euro Clio Hip naglašava da se s posebnom pažnjom birao materijal za web stranicu.
Postoje materijal koje mi jednostavno nismo željeli preporučiti jer smo smatrali da imaju možda neke jake nacionalističke konotacije i da ne mogu stvoriti ono što smo mi željeli, a to je ta slika o ratovima iz perspektive običnog čovjeka, iz perspektive stradanja i svega onoga što zapravo dehumanizira ljudsko društvo, a to je rat.
Aleksandar Todosijević iz Udruženja za društvenu istoriju Srbije, koji je radio na kreiranju stranice, naglašava da je trenutna situacija u regiji takva da Hrvati još žive u 90-im, u Srbiji se pretvaraju kao da se 90-te nisu ni desile, dok je u Bosni i Hercegovini najveći haos zbog velikog broja nastavnih planova i programa.
Mislim da je jako važno da se nastavnici upoznaju sa različitim obrazovnim politikama o učenju o ratovima 90-ih. Eksperti iz regiona su napisali jedan dokument koji smo mi nazvali Joint Position Paper, kao neku vrstu zajedničkog stava, kako razumeti prošlost koja ne prolazi. I predstavlja preporuke nastavnicima kako da odgovorno podučavaju o ratnim sukobima 90-ih, svim osjetljivim pitanjima bliske prošlosti.
Svi učesnici projekta i prikupljanja dokumenata za web stranicu se slažu da je ona, osim za nastavnike, pogodna i za mladu generaciju. Melisa Forić.
Za mlade ljude mi prvenstveno moramo reći izvor saznanja, dakle ovim posljednjim ratovima kreće od njihovih domova. Oni o ratu uče i u porodici, dakle kroz sjećanje njihovih roditelja i članova porodice, a onda i u okviru svojih obrazovnih sistema. Svjedoci smo da su pristupi izuzetno monoperspektivni, da isključuju one druge. Da je uvijek, dakle, jedan narod prikazan kao žrtva, dok su drugi narodi prikazani kao ti koji su krivci za cijeli ovaj proces. Na neki način nastavnici bi trebali pokušati, dakle, objasniti i ispričati priču iz više uglova.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
I podsjećamo, građani Crne Gore biraju novog šefa države. Do 13 sati na biralište je prema podacima nevladine organizacije CEMI izašlo 32,8% glasača, u glavnom gradu Podgorici 34,2%, na jugu 26,7%, na sjeveru 33,4%. Najveća izlaznost zabilježena je u centralnom dijelu Crne Gore, gdje je do 13 sati glasalo 38,4% građana. Izbore u Crnoj Gori pratimo i u našim regionalnim emisijama u 18, 22 i 24 sata, poštovani slušalci. Sa vama će u studiju u Pragu biti Biljana Jovićević. U ovoj emisiji to bi bilo sve. Na pažnji vam zahvaljuju i pozdravljuju vas iz Praškog studija Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević.